Studio Vesmír.
Krásné nedělní dopoledne.
Máme krásné datum, v datu hned 3 jedničky, snad vám přinesli štěstí. Krátce předpolednem vás zdraví Richard Piskala, Iva Bartoňová a hlavně doktor Tomáš Gráf, vedoucí ostravské hvězdárny a planetária Johana Palizy.
Hezké nedělní dopoledne, 1. listopadové. Podívejme se na dnešní menu. Nejprve si řekneme pár základních informací o týdnu vědy a techniky, který se chystá na příští týden. Zmíníme heslo z encyklopedie, potom probereme 2 výročí, odpovíme na dotaz jednoho z posluchačů a v závěru, jako vždy, uděláme takovou krátkou rekapitulaci toho, co bude možné v příštích dnech a týdnech pozorovat na jasné, pokud možno, noční obloze.
Týden vědy a techniky. Co si pod tím máme představit?
Tak to je poměrně rozsáhlá akce, která je pořádána Akademií věd České republiky a do které se po celé republice zapojuje celá řada institucí. My jsme jedna z nich a v Ostravě rozhodně nejsme jediní, čili jestli mohu, já bych rekapituloval, kam mohou posluchači v průběhu toho týdne zajít. Všechny ty akce v celé republice začínají v pondělí 2. listopadu, čili zítra, a končí až na nějaké výjimky 8. Tady v Ostravě hned zítra uvádíme ve 13 hodin pořad planetáriu 600 milionů let. V úterý ve 13 a v 15 hodin je možné navštívit komentované prohlídky expozic geologického pavilonu Františka Pošepného. To je vlastně před rektorátem, ta malá budova před rektorátem Vysoké školy Báňské technické univerzity. A téměř celý den od 9 až do 15 hodin je den otevřených dveří na Ústavu geoniky Akademie věd České republiky. Početné skupiny se tam musí objednat, jednotlivci mohou přijít kdykoliv. Ve středu od 9 do 15 hodin probíhá mezinárodní setkání Vodní paprsek 2009, čili to je na Ústavu geoniky, charakter akce je spíše pro odbornou veřejnost. A ve 13 hodin, to je akce, která proběhne u nás a poprvé jsme na ní velmi zvědaví, která se jmenuje Hrádky z GPS, aneb kosmická technologie i na hraní. To bude přednáška s praktickými ukázkami a pro nás ji zajišťuje Institut geoinformatiky Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy Báňské technické univerzity. Jak už jsem řekl, jenom to opakuju, bude se odehrávat v areálu hvězdárny, záměrně říkám v areálu, protože přednáška začne v sále přednáškovém, ale potom ty praktické ukázky budou probíhat venku. Od 18 hodin uvedeme přednášku inženýrky Aleny Kožušníkové a inženýra Pavla Konečného, Indie z pohledu geologa a přírodovědce. A z té nabídky další ve čtvrtek pokračuje mezinárodní setkání Vodní paprsek. Od 13 hodin proběhne na Institutu environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy Báňské technické univerzity přednáška a pokusy na téma voda, životodárna, tekutina. A co se týká literární kavárny knihkupectví Akademia, tak tam v tom týdnu bude jedna akce, a to v pátek. Tím pátkem vlastně ten ostravský týden vědy a techniky pomaličku končí. V pátek v 17 hodin na téma užitečná geografie, geografická data a znalosti v krizovém řízení bude povídat docent Jaromír Kolejka z Masarykovy univerzity v Brně.
Tak to byla opravdu celá řada akcí. Pokud jste se v tom už začali ztrácet, tak vám teď možná doktor Tomáš Gráf poradí, kde ten přehled by se dal získat, třeba na internetu.
Je to jednoduché, tato akce má své samostatné stránky, čili www.týdenvedy.cz a tam je přehled ve všech městech. No a ty akce, které jsou pořádány u nás, tak jsou samozřejmě na našich stránkách planetarium.vsb.cz.
Ale pokud máte raději tištěnou podobu, tak je také najdete na jednom místě, protože Ostravská hvězdárna a planetárium pravidelně vydává bilteny, takové veliké, velikoformátové, ve kterých celý ten týdenní program je pěkně podrobně napsaný.
Jsou velkoformátové a když se složí, tak je z toho potom takový mnohem menší příjemný formát třeba i do kapsy.
Viděl některý z vás kolem nejkrásnější dívku jít.
kdo z vás mimo tíseň zkrátí, zkrátí. Hej, jestli některý z vás dívku nejkrásnější snad náhodou zas kdekoliv potká, prosím, ať dá jí zprávu, o, že ji prosím, ať se vrátí. Oknem ráno svítí, málem jej nevnímám, zůstal jsem stát, jak čas půlnoční, bezbraný zlým výčitkám. Já blázen jen z pouhé úzkosti, bláhově žárlím pro pár hloupostí, stále se bál, že půjde dál, jak rád bych svá slova zpátky vzal. Kdyby, hey, viděl některý z vás kolem nejkrásnější dívku jí, kdo z vás mimo tíseň zkrátí, zkrátí. Hey, jestli některý z vás dívku nejkrásnější snad náhodou zas kdekoliv potká, prosím, ať dá jí zprávu, o, že ji prosím, ať se vrátí. Jestli některý z vás dívku nejkrásnější snad náhodou zas kdekoliv potká, prosím, ať dá jí zprávu, o, že ji prosím.
Rozhlasová encyklopedie vesmíru.
V naší rozhlasové encyklopedii zůstaneme stejně jako minule u písmene R a dnes tady máme rentgen. Asi všichni jsme byli třeba s pochroumanou nohou, rukou nebo jinou částí těla na rentgenu, ovšem my budeme hovořit o rentgenové astronomii.
A je to vlastně analogie toho hesla, které jsme probírali minulý týden. Jestliže si vzpomenete, tak jsme se bavili o rádiové astronomii a mělo se tím na mysli zkoumání vesmíru v těch dlouhých vlnových délkách. Teď jsme přesně na opačném konci elektromagnetického záření. To znamená, že ta rentgenová astronomie je astronomie, která zkoumá, přijímá to vysoce energetické záření z vesmíru, před kterýmž to, před tím krátkovlnným, nás dost dobře chrání atmosféra. Čímž naznačuji, že vlastně i když se tušilo, že takové záření při určitých fyzikálních a velmi energetických procesech ve vesmíru vzniká, tak nebylo zaznamenáno na Zemi až s rozvojem pozorovací techniky umístěné na balónech, případně ve speciálních letadlech, ale hlavně až se rozvinula kosmonautika, tak od toho okamžiku potom byl bouřlivý rozvoj té rentgenové astronomie. Ty počátky sice sahají do roku 1949, kdy první poznatky, že slunce vyzařuje i rentgenové paprsky, zjistil kolektiv amerických vědců a v 60. letech bylo pomocí přístrojů vynesených raketami zjištěno, že ve vesmíru existují i další zdroje tohoto záření, nejenom slunce. První průzkum rentgenového záření z kosmického prostoru byl proveden pomocí americké družice Uhuru, která byla vypuštěna v roce 1970. A informace z této družice a později vypuštěné britské družice Ariel 5 umožnili prokázat existenci rentgenových dvojhvězd. Již jednou složkou je neutronová hvězda nebo černá díra. A právě v těch silných gravitačních polích vznikají procesy, které vedou k tomu, že to vysoce energetické záření se generuje. Může se generovat v takzvaných akrečních discích. Jestliže máme představu klasického dalekohledu, tak ty rentgenové dalekohledy vypadají trošičku jinak. Ta optika tam nemůže být samozřejmě skleněná, ale je to systém spíš takových vybroušených kovových plátků, které ty částice, i když to jsou fotony, tak oni už se chovají spíše jako částice, odrážejí, fokusují do jednoho ohniska. U nás, pokud je mi známo, tak se tady touto problematikou zabývá skupina kolem doktora Hudce v Astronomickém ústavu Akademie věd v Ondřejově. Zase vzhledem k tomu, co jsem řekl, tak musí spolupracovat s zahraničními kolegy, protože ta pozorovací data jsou výhradně z družic, protože naštěstí pro nás ta zemská atmosféra nás před rentgenovým zářením docela dobře chrání.
Ale jenom asi bychom měli zdůraznit, že je to velmi mladý obor. Řekl jste 60. léta minulého století, takže v podstatě teprve něco přes nebo kolem 50 let se astronomové v této oblasti pohybují.
Ano, je to obor mladý a jako řada jiných oken do vesmíru bylo i toto okno otevřeno až s rozvojem kosmonautiky, protože se potřebujeme dostat nad zemskou atmosféru.
No a když jsem v úvodu tak trošku žertem zmiňoval ten rentgen, který všichni známe, když nás pan doktor s pochroumanou končetinou pošle na ten rentgen, tak proč se to jmenuje stejně? Je to stejný typ záření?
Ano, je to stejný typ záření, akorát, že tady zase jsme v pozici pozorovatele, čili přijímáme to záření a analyzujeme, které přichází od hvězd nebo ze vzdáleného vesmíru. A většinou, jak jsem naznačil, je generováno při poměrně překotných fyzikálních procesech. Nevznikne jenom tak, samotné slunce vysílá také rentgenové záření, ale pokud ty zdroje jsou vzdálenější než naše slunce, tak samozřejmě k tomu, abychom vůbec detekovali toto záření, musí být ten zdroj mnohem silnější. Čili to přijímáme něco, co vytvořila příroda, kdežto ty přístroje, které máte na mysli, tak ty generují to záření samozřejmě v takové rozumné míře a využívá se toho, že to záření poměrně dobře prochází měkkými tkáněmi, ale je pohlcováno v kostech, znamená to tedy, že na těch snímcích je pak vidět to, co ti lékaři potřebují.
Možná jsi mi měl sundat závaží, odletět se mnou, jak tažní ptáci, na jich někam do bezpečí. Odletět se mnou a zůstat jen chvíli a dřív. Na konci města pro mě jednoho sestra pro nás skončila cesta a já nebyla tvá. Jsem ženská skládání a bez naděj mě má, tvoje láska dál mi schází. Jsem ženská skládám jej, tak se mi směj a já se snad z toho příchu zblázním. Ještě jednou kamením, když se podíváš, srdce mi tluče dobrý zprávy, téhle době zbytečný strach. Podivná síla ta hrála se mnou na volný pád. Ještě za místa I'm snad z toho hříchu zblázní. Ještě jedno chci být věrnou, tak prosím, nech mě hádat, jak se to mohlo stát. Nech mě hádat, kam chodí láska spát. Tak prosím, nech mě hádat, jak se to mohlo stát. Nech mě hádat, kam chodí láska.
Astronomická výročí.
A dnes vám v této rubrice představíme dva muže. Když se řekne Fred, tak lidi, kteří se zajímají o muziku, dodají Aster, ale lidé, kteří se zajímají o astronomii, jako doktor Tomáš Graf, tak v případě Freda asi doplní jiné příjmení.
No, tak to není zrovna jednoznačné, protože asi bych doplnil Fred Hoyle, o kterém jsme se tady také bavili, ale dneska máme na mysli Freda Whipla, který se narodil 5.11.1906. Dožil se sice vysokého věku, ale již bohužel zemřel 30. srpna roku 2004. A pokud bychom zapátrali mezi tou astronomickou komunitou, s čím je tento člověk spojen pro většinu lidí, tak je to s kometárním výzkumem. On také několik komet objevil, ale především přišel s myšlenkou nebo se zjištěním, že jádra komet jsou vlastně, a to jsou jeho slova, špinavé sněhové koule. To znamená, že přišel s teorií, která se ukazuje, že je docela dobře podložena pozdějšími pozorováními, že jádra komet se skládají vlastně z ledu a v tom ledu jsou různé příměsi. Ty těkavé složky se při příletu komety ke Slunci uvolňují a vytvářejí ten kometární ohon. Takže to je první výročí. To druhé se týká jiného dlouhověkého astrofyzika. 5. listopadu roku 1992 zemřel Jan Oort, nizozemský astrofyzik, který jednak studoval objekty v naší galaxii. Jsou po něm pojmenovány konstanty, které popisují rotaci naší galaxie. A co je ještě zajímavější, tak to je věc zatím hypotetická, respektive teoreticky předpovězená a ne pozorováním dokázána. On zjistil, že sluneční soustava je patrně obklopená sférickým rozsáhlým mračnem komet, kterému se říká na jeho počest Oortův oblak komet. A to jsou vlastně kometární jádra, která jsou podle té jeho představy vzdálená asi zhruba půl světelného roku od Slunce. A čas od času z té oblasti některá kometa vlivem gravitační poruchy nejbližších hvězd odletí buď to mimo sluneční soustavu docela, od té se nic nedozvíme, anebo směrem ke Slunci. Tato hypotéza nebo vůbec těleso, jakékoliv těleso z Oortova oblaku zatím nebylo pozorováno, protože pozorovací technika na to ještě nestačí. Tak toto nějak vypadá. Čili myslím si, že v příštím desetiletí dojde k objevu nějakého z těch nejbližších těles toho Oortova mračna a potom vlastně bude ten jeho teoretický předpoklad prakticky pozorováním dokázán.
Čili obě ty osobnosti, které jsme si teď připomněli v naší rubrice výročí, mají něco společného s kometami. A mimochodem ten výrok, že komety jsou vlastně špinavé sněhové koule, ten je velmi známý, dokonce jsme už tady na něj i narazili v našem pořadu před nějakým časem, tak teď už víme, že jeho autorem je Fred Whipple. Tolik tedy k dnešním výročím, za chvilku se dostaneme k posluchačskému dotazu.
I don't care if it's decadent. I don't know where my spirit went, but that's all right. I wanna go to the deep, 'cause there's nowhere I want to be. Nobody I want to see, but that's all right. Particles of pain in my brain, I guess they're here to stay. They've worked their way inside, and I can't hide.
Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Ve studiu Vesmír Českého rozhlasu Ostrava se dostáváme k pravidelné rubrice, a to k odpovědím na vaše dotazy. Dnes tady máme poněkud katastrofický dotaz, který ale podle Tomáše Gráfa je prý docela častý i přímo tady v planetáriu nebo na hvězdárně. Kdy vybuchne naše slunce, Tomáši?
Ano, máte pravdu, že to je poměrně častý dotaz, takže se nedivím, že se objevil i v naší mailové schránce. A já mám takový dojem, že dost často se takovým způsobem zjednodušuje nebo zkresluje ta fáze vývoje slunce, kdy se slunce stane červeným obrem. Takže to někomu může připadat jako výbuch, ovšem to je proces, který bude trvat velmi dlouho. Nejprve si řekněme, že sluníčko tak, jak je dneska, bude vypadat ještě dalších přibližně 7 miliard roků. Bude možná kolísat nebo i o něco málo narůstat jeho zářivý výkon, i jeho rozměry, ale ne nějak drasticky, a potom dojde k přeuspořádání toho vnitřku, protože uvnitř dojdou zásoby vodíku, který se teďka poměrně poklidně, jenom tolik, kolik energie slunce ztratí, vyzáří, tak tolik se přeměňuje vodík na helium. No a poté vlastně dojde ke změně, kdy z toho popela se stane další palivo, to helium se bude měnit dál a při tom přeuspořádávání nastane ta fáze, kdy opravdu slunce se rozepne, zvětší, stane se takzvaným červeným obrem. I když na povrchu bude chladnější, bude mít nějakých 3 500 stupňů, tak ten celkový zářivý výkon bude podstatně větší a v té době už život na Zemi nebude možný, protože Země bude prakticky bez atmosféry, tělesem, na jehož povrchu bude teplota kolem 1500 až 2000 stupňů. Ale ještě jednou bych rád zopakoval, že do té doby, než se to stane, uběhne minimálně 7 miliard roků. Miliarda je obrovské číslo, čili 7 tisíc milionů roků. A pokud lidé mají pocit, že tady toto je ohrožuje, tak by si měli všímat svých vlastních technických aktivit a já nevím, všelijakých procesů, které souvisí s průmyslem, protože ty jsou zhoubné na mnohem kratší časové škále, v podstatě desítek nebo stovek roků.
Tomáši, a jak si lidé představují ten výbuch slunce, když se s nimi tak o tom třeba tady ve Hvězdárně bavíte?
No, ta mladší generace si to vybavuje spíše tak, jako že se dívají na nějakou počítačovou hru, čili že se bude dít něco extrémně zajímavého, katastrofického a jich samotných se to nějak nedotkne.
Slunce vstává, tak na mý gusto v hlavě pusto, jenom stromy a tráva. Zelená hvězda padá do rybníka, to krásná matla ráda kovíníka, jak tuší, jak uši husto, až jak kusto na ní poutve mamává. Mám duši čisto v srdci, jisto v nohách, měsíc mi spává. Čeká na vodníka, jak tuší, jak uši husto je, až jak kusto u přístroje skládá.
Jak je ti? Ta-da-da-da. Ta-da-da. Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
V minulém stupu jsme vás uklidnili, že slunce se červeným obrem stane až za několik miliard let.
Za 7.
Ty si pamatuješ přesně za kolik, dobře. Ale teď na závěr vám Tomáš Graf řekne i něco o věcech, které se dějí právě dnes, tedy 1. listopadu.
No, pokud to posluchači nevěděli dopředu, tak to ranní pozorování už samozřejmě prošvihli, ale ta situace se příliš nezmění do zítřka rána. Pokud bude v druhé polovině noci jasno, tak se Mars dostane už vysoko nad obzor a bude vidět souvězdí Raka, ve směru souvězdí Raka, a tam se bude nacházet v otevřené hvězdokupě, které se říká Jesličky. Čili v těchto dnech, v těchto hodinách je Mars v Jesličkách. Ta otevřená hvězdokupa je samozřejmě mnohem vzdálenější objekt. Je to sice v naší galaxii, ale řádově ten Mars je pár světelných minut od nás, kdežto ty hvězdy v Jesličkách, kterých je tam asi 300 nebo 400 v té otevřené hvězdokupě, jsou vzdáleny mnoho světelných roků. Takže on se tam jenom promítá fyzicky, nemá s tím nic společného, a také vlivem vlastního pohybu Marsu tuto hvězdokupu opustí a bude pokračovat směrem do souvězdí Lva, ale to předbíháme. Čili to je první takové seskupení, které je viditelné hezky pouhým okem, ale pokud bychom chtěli vidět jednotlivé hvězdy z těch jesliček, tak si na pomoc musíme vzít alespoň triedr umístěný na nějakém stativu. Zároveň tedy měsíc bude zítra v úplňku, ty noci budou tím vlivem, pokud bude bezoblačná obloha, poměrně zasaženy, pozorování slabších objektů bude obtížné a myslím si, že ty galaxie, případně mlhoviny, bude vhodné pozorovat až tak za týden. Ovšem celkově ta orientace je možná i během toho úplňku, ta souvězdí můžeme vyhledat, jenom zmíním, že z planet je pozorovatelný Jupiter, prakticky kromě rána celou noc. O Marsu jsme si už říkali, spíše dobře pozorovatelný v té druhé polovině noci, a nad ránem, nad východním obzorem je vidět jasná Venuše a také méně jasný Saturn.
Ti poučenější z našich posluchačů možná listují v hvězdářské ročence a tam si také hledají zajímavé typy k pozorování. Tam jste právě, Tomáši, objevil, že se vloudila chybička s tím Marsem v jesličkách. To bychom možná mohli uvést.
Tak všiml si toho můj kolega Martin Vilášek v té české hvězdářské ročence na rok 2009. Je omylem ta konjunkce, čili to, co jsme si teď popisovali, Marsu a jesliček, uvedena až na 1. prosinec, čili tam je měsíční chyba, ale je to spíš tiskový překlep. Je dobré si to opravit, pokud někdo tu ročenku má, anebo vlastně to napravujeme teďka tou informací, protože ten jev nastává v těchto hodinách, v těchto dnech.
To, co dodat, první listopadové vydání studia Vesmír je u konce, ale Ostravská hvězdárna a planetárium má pro vás dveře otevřené i ve všedních dnech, takže pokud máte zájem pozorovat něco z toho, o čem teď doktor Tomáš Graf mluvil, zkuste přijít, snad bude ve středu hezké počasí a některé ty úkazy, které jsou teď na obloze zajímavé, budete moci pozorovat i s odborným výkladem. Tomáši, od kolika, připomeňme.
Teď došlo vlastně ke změně, ta pozorování ve středu a sobotu jsou už od 18 hodin za jasného počasí, to už jsme tady opakovali, ale ten čas se posunuje od 18 hodin, už je možné navštívit tematické večery na naší hvězdárně. To možná bych mohl zdůraznit, že ne každé to pozorování je stejné. My jsme ty tematické večery pojmenovali podle toho, na co se zaměřují. Znamená to tedy, že na hvězdárnu za jasného počasí je možné a výhodné přijít v průběhu roku mnohokrát.
Tolik z dnešního studia Vesmír. Náplň jsme vyčerpali, ale za týden tady samozřejmě budeme zase.
Richard Piskala, Iva Bartoňová a hlavně doktor Tomáš Graf.
Já se loučím s vámi dvěma a samozřejmě i s posluchači, kterým navíc přeji dobrou chuť k nedělnímu obědu, který si doufám stihli uvařit.